Text dnešního kázání nebo zamýšlení nad písmem je velmi krátký, ale řekl bych takový velmi vyzývavý nebo podnětný. Je zapsán v listu Filipským, v té druhé kapitole, a je to ten pátý verš. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Ten dnešní text toho listu Filipským se dá doplnit ještě možná samozřejmě mnoha verši z písma. Já jsem vybral ještě dva. 1. Korinským 2.16. My pak mysl Kristovu máme, píše apoštol Pavel, a v listu Efeským obnovujte se pak duchem své mysli. Jsou to taková povzbuzení nebo výzvy apoštola Pavla a říká božímu lidu, ať mysl, která je v Kristu, tedy to myšlení Pána, které bylo vlastní Pánu Ježíši Kristu, je také vaším myšlením. Jeho úmysly, postoje, myšlení a rozhodování je tím, o co všichni máme usilovat. Když bychom chtěli říct, co to znamená mít Kristovu mysl, tak řečeno velice jednoduše, zní to možná trošku fráze, myslet a jednat tak, jak jednal Ježíš. Jak jednal Ježíš, poznáváme v evangeliích, ale znamená to také dělat rozhodnutí, která budou určovat náš život podle Kristova příkladu. A pokaždé, když se díváme do zrcadla Božího slova, tak bychom se měli sami sebe ptát, jestli to, čím se zabývám, co dělám, co se mi honí hlavou, co o sobě poznávám, jestli to odráží povahu a myšlení Pána Ježíše Krista. Jestli se měním od podoby k podobě. Jestli se měním od té podoby člověka k té odvrácené tváři Boží. Jestli se přizpůsobuji Ježíšově obrazu každou zkušeností, kterou Bůh do mého života přinesl ve zkouškách, v požehnání, v povzbuzení, v napomenutí, v zastavení. Podle Pavla je postoj Kristovy mysli dán i tím, co je zapsáno ve Filipským ve 2. kapitole, v těch následujících verších, potom 5. On zmařil sám sebe, když přijal způsob služebníka a stal se podobným lidem. Ježíš učinil toto rozhodnutí, ještě když byl v nebi. Uzavřel s Otcem smlouvu, že se vzdá své nebeské slávy a přijde na svět jako člověk. 100% člověk, 100% Bůh. Snížil se, sestoupil na svět jako pokorný služebník. Přišel, aby plnil vůli svého Otce. Vzdal se všeho, aby byl plně závislý na něm. A Otec mu řekl, moje vůle před tebou nebude skryta. Vždycky budeš vědět, co dělám a jak to dělám a budeš mít mou mysl. My jsme následovníci Pána Ježíše Krista. Když se Pán Ježíš modlil v 17. kapitole Janově evangelia, tak tam zaznívalo to, abychom se modlil za nás, abychom byli stejní, jako byl, aby ten vztah náš k Bohu byl stejný, jako byl vztah mezi ním a Otcem. Abychom byli jedno. Tak, jako je jedno on s otcem. Když se podívám kolikrát na svůj život a prohlašuji se za Ježíšova následníka, někdy mi to přijde, že jsem neučinil to rozhodnutí žít tak, jako žil Pán, do všech důsledků. Místo toho si žiji pohodlně pro své tělo, se svými oblíbenými hříchy, charakterovými vadami, zlozvyky. Jako bych se nikdy ani nechtěl změnit. A člověk si říká, někdy to je prostě moje povaha. To je můj charakter, to ke mně patří. To je můj koníček, toho se nevzdám. A vždyť takový, jaký jsem, nejsem zase až tak špatný. Jsou horší. Ale když Pavel směle prohlašuje, mám mysl Kristovu, tak říká to stejné, co říká Pán Ježíš. Zmařil jsem sám sebe. Jako Pán Ježíš vzal jsem na sebe roli služebníka. A prohlašuje, že to samé zůstává pravdou pro každého věřícího. My všichni máme mysl Kristovu. Alež tady mluvil minulý týden o apoštolu Pavlovi, o jeho službě, o jeho svědectvích před nejmocnějšími tehdejšího světa, jak to Pán Ježíš předpověděl. A možná bych chtěl na to trošku navázat. Pavel byl opravdu výjimečný služebník. Ale byl to ten stejný člověk, jako jsem já, jako jsme my všichni. Kdy vlastně přijal ten život služebníka? Ten, který byl pronásledovatelem věřících, který byl ve svém srdci zabiják. Jak by takový člověk mohl mít Kristovu mysl? A Pavel vždycky mohl tak vytáhnout ten okamžik, kdy se to stalo. Ve Skutcích je to asi třikrát zaznamenáno. Dvakrát o tom mluví Pavel. V 9. kapitole Skutků se popisuje, jak a kde došlo k jeho rozhodnutí na cestě do Damašku. A v Damašku v ulici přijímá v domě muže jménem Juda. Když se Saul vydal do Damašku se skupinou svých průvodců, aby hledal a aby pochytal Kristovce, přivedl je zpátky do Jeruzaléma, uvěznil je, mučil a zabíjel. A na té cestě, jak všichni víme, se mu zjevil Pán Ježíš Kristus, oslepil ho a nařídil mu, aby šel do Judova domu na přímé ulici. A je psáno, že tam byl 3 dny bez zraku a nejedl ani nepil. A během těch 3 dnů byla obnovena Saulova mysl. Co dělal ty 3 dny? 3 dny nejedl, 3 dny nepil, 3 dny byl slepý. Když někam chtěl jít, museli ho vést. Byl plně odkázaný na pomoc někoho druhého. Myslím si, že během těch 3 dnů najednou zjistil, kdo to jsou učedníci Pána Ježíše Krista. Že během těch 3 dnů se o něj musel ten majitel Juda starat. I když nejedl a nepil, potřeboval někam jít. Ale především byl to pravověrný farizeus, velmi vzdělaný, a v následujících verších se dozvídáme, když Pán mluví k Ananiášovi, tak říká, běž do toho domu, najdeš tam Saula, teď se právě modlí. A myslím si, že je docela přirozené, že by poté, co se mu zjevil Pán Ježíš a mluvil k němu, že to byl tak intenzivní, tak prostě takový prožitek, že Saul ten čas tráví právě v intenzivní modlitbě a přemýšlí a zvažuje svůj minulý život. Kdo jsi, Pane? Já jsem Ježíš, ten, kterého pronásleduješ. To přece nejde přejít jen tak. A v jeho srdci nastal obrat. A během těch 3 dnů se Saul stal Pavlem. Předtím to byl velice pyšný muž, horlivě usilující o uznání židovských náboženských vůdců, ale potom řekl, přišel Kristus a zjevil se mi a já se zřekl svých starých zvyklostí a již se nikdy nechci líbit lidem. Nejde mi a nikdy už mi nepůjde o zalíbení se lidem. Teď jsem Kristův. Ve 3. kapitole Filipským čteme v 8. verši: Všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. A přitom Pavel byl muž, který mohl říct, já jsem byl někdo. Všichni moji vrstevníci, včetně mých bližních farizeů a zákonníků, ke mně vzhlíželi. Byl jsem farizeus mezi farizeji. Šplhal jsem po tom žebříčku a byl jsem považován za svatého muže a mocného učitele zákona. Měl jsem v zemi reputaci a v očích lidí jsem byl bezúhonný. Ale když se mě zmocnil Kristus, nastala změna. Všechno se změnilo. Všechno se obrátilo vzhůru nohama. Všechno to snažení, všechno to soupeření, všechno to, o čem jsem si myslel, že dává mému životu smysl, všechno to považuji za nic. Protože jsem poznal, že jsem tím vším minul Pána. Jak se říká, minul jsem se cílem. Když jsi si myslel, že jeho náboženské ambice, jeho horlivost, jeho soutěživost, skutky, jeho snaživost, že to všechno je spravedlivé, že to všechno je správné. On přece koná správně. To všechno je pro Boží slávu, co dělám. To, že pronásleduju křesťany, to, že je mučím, vězním, zabijím, to je správné. A najednou mu Pán Ježíš Kristus zjevil, že to všechno bylo jen tělesné, že to všechno je jen obyčejné sobectví. Člověk prosazuje svoje zájmy. Proto Pavel říká, odložil jsem všechny touhy po úspěchu a uznání a rozhodl jsem se být služebníkem. A v 1. Korinským 9.19 jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Jsem svoboden, ale dobrovolně jsem vstoupil do služby, učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. On viděl, že sám Pán Ježíš na sebe vzal život služebníka. Ten opravdový Boží syn měl srdce služebníka. Podobně Pavel věděl, že Kristovou obětí na kříži byl on, Pavel, vykoupen a podobně jako Ježíš si přál si mít podobné srdce služebníka jako Pán Ježíš Kristus. My jsme také synové a dcery Boží. Chceme podobně jako Pavel mít srdce služebníka Pána Ježíše Krista. Nechť je ve vás takové smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši. Mít Kristovu mysl znamená jít mnohem dál, než je nějaká teologie. Mít mysl Kristovu znamená, tak jak to prožívám sám ve svém životě, podrobovat se Boží vůli. Tu moji vůli podrobovat té Boží. Bez zbytku. Stává se, že člověk přijde do církve a je nemile překvapený, když slyší, že to, co pro něho dřív bylo normální, je špatné. Bratře, víš, tohle, co děláš, je špatně. Bible říká něco jiného. Ale to dělají všichni. Co je na tom špatně? A tak stojí před dilematem, jestli se chce zalíbit Bohu, nebo si chce zachovat svůj způsob života. Je také realitou, že různá církevní společenství mají rozdílná očekávání od svých členů a návštěvníků, která jsou vyžadována. A pak může jít i otázku zalíbit se lidem. Dobře, tak já se trošku přizpůsobím, abych se jim zalíbil, aby mě pořád někdo na něco neupozorňoval. Protože jestli chci být toho společenství účasten, měl bych se nějak přizpůsobit. Ale tady nejde o to zalíbit se lidem, zalíbit se kazateli, zalíbit se staršovstvu, zalíbit se někomu ve sboru. Tady jde o to zalíbit se Bohu. Mít Kristovu mysl. Otázka samozřejmě také biblického zaměření církve a vedení sboru. Otázka podrobování vůle člověka Božímu vedení a řádu. Když se vrátíme zpátky do skutků, tak Duch svatý přišel ke zbožnému muži jménem Ananiáš a říká mu, jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá a v domě Judově vyhledaj Saula z Tarzu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Pavel přijímá tu samou zvěst. Slova Ducha svatého Ananiášovi zjevují, co pohnulo Božím srdcem ohledně Pavla. Neboť hle, modlí se. Hledá mě. Hledá svého Boha. Hledá svého Pána. Hledá smysl svého života. Všechno, co měl, po ty 3 dny, tak byl Pán. Zůstával na kolenou, modlil se a hledal Boha. Nevím, jak to máte vy, ale já mám takovou životní zkušenost, že vždycky, když jsem byl v nějakých problémech, vždycky, když jsem byl v nějakých situacích složitých nebo méně složitých, vždycky, když jsem se modlil, vždycky, když jsem toužil, aby Pán do té situace promluvil, aby jednal, aby ukázal, aby mě provedl, vždycky se mi dostalo nějaké odpovědi skrze modlitbu. Skrze to, že jsem chtěl nechat jeho, aby jednal. Ale mám taky jinou zkušenost, že když přicházely problémy a já jsem se nemodlil, tak se to začalo vršit. Přicházel jeden problém za druhým. A já jsem si říkal, že to není až takový velký problém, že to zvládnu nějak sám. Do té doby, než jsem pochopil, že ne. Že tudy cesta nevede. Jak strašně důležité vejít do té skryté modlitevní komůrky a trávit tam čas se svým Pánem. Protože tam mu řeknu všechno. Tam mu řeknu to, co neřeknu nikomu jinému, co nikdo jiný neví. A jen tam se mi může dostat toho pokoje. Pokoje z odpuštění. Pokoje z toho, že člověk pozná, že Ježíš to má všechno pevně ve své ruce. Že není vůbec důvod se třást a bát. Protože on je se mnou. Já jsem s tebou. Zanedbávání modlitby přináší své špatné a hrozné důsledky. Nebo není špatné žít bez pokoje a požehnání? Jak by mohl kdokoliv z nás, kdo jsme v Kristu, očekávat, že se vyhne následkům, když se nebude modlit? A já si myslím, že každý Kristovec ví, jaké to je, když ta studna té živé vody začne být prázdná. Ona není prázdná hned. Ona je napřed poloprázdná. A člověk si tak jako říká, že všechno je v pohodě. Že sice někdy musí ty věci řešit s větším nasazením, sáhnout hlouběji pro tu vodu, ale jednou narazí na dno a ve té studni není nic. Jakoby to požehnání v životě člověka vyschlo. Přestane ho vidět, i když přichází každý den. Přestanu-li být horlivý v modlitbě? Kdy člověk přestane být horlivý v modlitbě? Mně je to vždycky, když ty starosti života mě o ten čas s Pánem okradou. Nebo možná vymoženosti života mě o ten čas s Pánem okradou. A najednou ta služba, kterou jsem chtěl sloužit Kristu, se změní v sebelítost. Najednou to vypadá jako velké břemeno. Jako ne požehnání. Už zase mě někdo volá. Už zase mě někdo píše. Už zase někdo něco chce. Tu lidskou mysl začne zaplavovat jeden problém za druhým. Kdy lidé bojují s osamělostí, všichni se na mě vykašlali, nikdo mě nemá rád. Se slabostí nic nezvládnu, nic neumím, nic jsem nedokázal, nemá cenu ani začínat. S nevěrou, no tohle, co stojí přede mnou, to nikdy nezvládnu. S nepokojujícím pocitem, že nikam nedokážu dojít. Nikdo neocení tu moji práci. A samozřejmě se to pak přehoupne i s myšlenkami na opuštění služby. Nemyslím služby kazatele, pastora, jakékoliv služby. Protože každý člověk, si myslím, který v církvi slouží, občas takové nějaké pocity může mít. A Boží požehnání jakoby se zarazila a do vztahu jakoby přicházela zahořklost. Člověk se začne na lidi kolem sebe dívat trošku jinak a začne vnímat věci, které dřív nevnímal. Určité ne nepřátelství, ale takovou tu, že si mě lidi nevšímají, nezajímá je, jak mi je, co mi je. A ztrácí schopnost rozpoznávat, co je dobré a co je zlé. Ale taky známe tu nádhernou milost a slávu, když se člověk vrátí. Vrátí se do modlitby, vrátí se k Bohu, vrátí se do společenství, do své modlitební komůrky a začne opět proudit požehnání. Vrací se radost, vrací se pokoj a najednou vidíte, jak lidi kolem vás mají rádi. Vidíte, čeho jste si dřív vůbec nevšimli. Začínáte vnímat, že se za vás ti lidé modlí, aniž vám to řeknou. A ty vztahy jsou uzdraveny a Boží slovo ožívá. Pokolikáté už. Vždycky si říkám sám u sebe, pokolikáté už. A přitom se ani jednou neozvalo, jo, kamaráde, máš smůlu. To už je po 158., po 1096. máš smůlu. Už jsou dveře zavřeny. Neozvalo se to. Ani jednou. Ani jednou se neozvalo, už tě jako služebníka nechci. V písmu jsou taková krásná svědectví, když boží lid následoval svého pána. A všichni víme, jak to bylo s Izraelem. Jak napřed dobrý, potom si zase dělali sami, co chtěli. Pak jim pán ukázal, co je špatně, tak činili pokání a po určité době se to zase celý rozjelo úplně nikam jinam. A v druhé Paralipomenon v 14. kapitole čteme, Ása činil to, co bylo dobré a správné v očích Hospodina jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a posvátná návrší, roztříštil posvátné sloupy a pokácel posvátné kůly. Judovi poručil, aby se dotazoval Hospodina, Boha svých otců, a plnil zákon a přikázání. Ze všech judských měst odstranil posvátná návrší a kadidlové oltáříky. Za něho žilo království v míru. V Judsku stavěl opevněná města, neboť země žila v míru, žádná válka se v těch letech proti němu nevedla, Hospodin mu dopřál klidu. A o králi Uziášovi je psáno, dotazoval se Boha za dnů Zekariáše, jenž rozuměl božímu vidění. Ve dnech, kdy se dotazoval Hospodina, provázel ho Bůh s darem. To je úžasné. Úžasné svědectví, které v Bibli můžeme číst. Služebníci, kteří se modlí a činí, co je správné a dobré v Hospodinových očích, nalézají požehnání a pokoj na všech stranách. Protože když bude tvoje, moje mysl zaměřena na potěšování Krista, nebudu nikdy potřebovat potlesk a uznání lidí. Jestliže bude moje srdce motivováno uznáním druhých, pak bude to postoj mé mysli, který bude ovlivňovat i způsob mého života. Nestalo se vám to někdy, že jste se chtěli zalíbit někomu, já nevím, v práci? A ten člověk po vás chtěl něco, co bylo proti božímu zákonu. A člověk je najednou jako před dilematem. Tohle je můj chlebodárce, ten mi posílá na účet každý měsíc výplatu, dává mi práci, ale tohle je Bůh a ten mi dává všechno. Když poslechnu a podrobím se svému nadřízenému, tak budu prožívat stres, že jsem se dopustil hříchu vůči Bohu. Budu s tím moct žít? Vnímáte to rozdvojení, tu rozštěpenost? Budu se snažit potěšit vždy někoho jiného než Ježíše? Když jsem začínal sloužit v církvi, velice dobře si pamatuju, když jsem si měl připravit svoje první biblické zamyšlení. Bylo to na Agea. Nedávno jsem na Agea kázal, bylo to podruhé v životě, co jsem... Tehdy jsem na něj nekázal, tehdy to byl takový velmi nesmělý pokus. A potom za mnou přišel jeden bratr, vzal si mě stranou a řekl mě, že by mě chtěl něco říct. A Tak jsem říkal, jasně, není problém. Člověk byl na začátku svého života víry a tak jsem byl takový bezelstný, tak jako jo. A on mi řekl, víš, to, co jsi tam říkal s tím Agem, to bylo takový výškový, nemastný, neslaný, takový. A mě to tak mě... Tak jsem se omlouval, že to... No, musíš příště trošku víc, jako víš. A byl to člen sboru, on možná to myslel dobře. Já neříkám, že to myslel špatně, vůbec ne. Ale víte, co se stalo? Stalo se to, že potom vždycky, když jsem kázal, tak vždycky jsem sledoval toho člověka, jak reaguje. Jestli se mu to líbí. A vždycky jsem čekal, až přijde, nebo jestli přijde, a řekne mi svoje hodnocení. Takže v podstatě já jsem se chtěl zalíbit tomu člověku. Ne Pánu Ježíši Kristu. Stalo se mi, že jsem měl takovou rozepři se svým kazatelem, kdy mi velmi, tehdy bych řekl velmi tvrdě, mi vyčítal, co dělám špatně ve své službě. A jak to dělám špatně. A já jsem do té doby měl pocit, že se snažím dělat to, co umím nejlíp. A opravdu jsem tehdy byl velmi malý krok od toho, abych se služby odešel. A pak jsem si řekl, když jsem se za to modlil, pak jsem si řekl, ne. Já budu sloužit tak, abych mu nezavdal jediný důvod k kritice. A tak jsem každý den prakticky čekal, jestli přijde nějaká kritika nebo nepřijde. Když nepřicházela, bylo to dobré, když přišla, ale ona potom už nepřišla nikdy v takové míře. Ale zase jsem si uvědomil, že jsem se chtěl zalíbit tomu bratru kazateli, ne Kristu. Že jsem chtěl dělat to, co, když to přeženu, to, co jsem mu na očích viděl. Ale ne, že bych volal Pánu Bohu, Pánu Ježíši, aby mě zmocnil sloužit podle jeho cest a podle jeho plánu. Ono, ta motivace po uznání druhých není jenom vždycky o nějakém úspěchu. Ale je to třeba i o tom, že člověk chce předcházet nějakým těžkostem nebo problémům. Pavel nepotřeboval žádného člověka, aby mu ukázal, jak kázat Krista nebo jak získat hříšníky pro evangelium. Pro Pavla byl učitelem Duch Svatý. Samozřejmě, prosím vás, nechci nějak opomíjet vzdělávání kazatelů, učedníků Pána Ježíše Krista. Avšak i zde je zásadní, aby se to dělo v Božím duchu. A Pavel věřil, že mysl Kristova změní lidské city navždy. A když Pavel napsal své poselství o mysli Kristově, předložil je nejprve církvi ve Filipech. A byli to filipenští křesťané, kterým tuto pravdu vlastně Pavel napsal. Nechť je tedy ve vás stejné smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši. A Pavel tento list píše během svého uvěznění v Římě. Z cely za žaláře, odkud prohlásil, že má mysl Kristovu, že dal svou pověst stranou, aby se stal služebníkem Pána Ježíše a jeho církve. Mám naději v Pánu, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dozvím, co je s vámi. To je velmi zajímavý verš, protože Pavel je ve vězení. Člověk, když se dostane do vězení, tak asi není na tom úplně dobře. Psychicky třeba, fyzicky. A Pavel tady píše, abych já byl i dobré mysli, když se dozvím, co je s vámi. To znamená, že ho nepotěší to, když bude mít v tom vězení najednou větší svobodu nebo hojnost, bude se moci najíst do syta, bude moci, já nevím, co dělat. Ale ho potěší, když se dozví, co je s těmi lidmi. Nemyslí na své pohodlí, na svou těžkou situaci. Má starost o duchovní a o fyzický stav svých lidí. Bude mi útěchou pouze to, až se dozvím, zda se vám vede dobře, zda prospíváte v duchu i těle. A tak vám posílám Timotea, aby na vás kvůli mně dohlédnul. A zápětí píše další zajímavý text. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral. To je takové smutné prohlášení. Pavel je v Římě, slouží, lidé za ním chodí do jeho vězení, jeho žalářník je k němu připoután, takže slyší vlastně to, co Pavel říká, slyší Pavla, jak se modlí. A není tam jenom jeden, pořád se střídají ti vojáci. Evangelium je zaséváno možná mnohem líp, než kdyby byl Pavel volný. A přesto nemá nikoho, jako je Timoteus, koho by poslal do Filip. Nepochybně byli v římské církvi zbožní vedoucí. A Pavel říká, nemám nikoho, kdo by se mnou sdílel tu Kristovu mysl. Proč tomu tak bylo? Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše, je psáno v dalším verši, 21. 2. kapitoli. Tak tedy nebyl v Římě žádný vedoucí se srdcem služebníka? Každý se věnoval svým zájmům a Pavel se nemohl spolehnout na nikoho, že půjde do Filip a bude pro tu církev opravdovým služebníkem? Asi ne. Protože jinak by tady nepsal, že všichni se šli z cesty a dychtí pro sebe. Tito služebníci usilují jen o to, co je pro ně prospěšné. Proto tu není nikdo, komu bych mohl důvěřovat, že se bude úplně samozřejmě starat o vaše potřeby a zranění. Kromě Timotea. Jak je tomu dnes? Usilují pastoři, kazatelé, starší, stejnou měrou i farníci o věci tohoto světa. Jsou povoláni, jsme povoláni, všichni, bez výjimky, sloužit církvi Pána Ježíše, ale známe Kristovu mysl, Kristovo smýšlení, které je o lásce, oběti a starosti o druhé. Žijeme v době covidu, kdy existuje celosvětová hrozba teroristických akcí, celosvětové ekonomické krize, neustále se omílá problematika uprchlíků z Afriky a Blízkého východu, kteří proudí do Evropy. A možná miliony lidských srdcí selhávají strachem. Možná i křesťané mají strach, co bude. Kde je hlas autority v Kristu? Kde jsou pastýři, kde jsou denominace a laičtí služebníci, kteří myslí jako Kristus? Kde jsou ti, kdo se nestarají o své věci, ale usilují v těchto časech o mysl Kristovu? Možná Krista kážou, ale znají ho a řekl bych na tomto místě, že sebe z toho nevyjímám, ale známe ho víc a více. Platí o mně, platí o kazatelích evangelia. My kážeme Krista ukřižovaného. A nebo my kážeme Krista. A nebo my kážeme. A A tak by mojí modlitbou, naší modlitbou mělo být: Pane, nechci být zaměřený jen sám na sebe ve světě. Ve světě, který se vymyká kontrole. Nechci se znepokojovat ohledně své vlastní budoucnosti. Já vím, že je má cesta bezpečně ukrytá ve tvých rukách. Prosím, Pane, dej mi tvou mysl. Dej mi tvé myšlení. Veď mě po tvých cestách. Já chci mít srdce tvého služebníka. Amen.